Dette Hjernepodden med programleder Pia Pedersen.
Velkommen til Hjernepodden, serien hvor vi snakker med mennesker som kan i overkant mye om hjernen, kan vi vel si. I denne episoden så har vi fått besøk av to fremtredende forskere, professor emerita Anne-Kristine Skanke, som var sjefpsykolog på Sunnaas sykehus i 27 år, og æresmedlem i Norsk Nevropsykologisk Forening. Så har vi også postdoktor Torbjørn Elvsås Hagen, som tilknyttet nevroklinikken på Oslo Universitetssykehus, og NorMent, Norsk Senter for Forskning på Mentale Lidelser. Velkommen hit begge to. Vi skal snakke om hjernens plastisitet, hvordan hjernen takler traumer og andre påkjenninger i livet. Jeg har lyst til å begynne litt grann, nedpå, litt personlig. Jeg har jo levd en stund og har gått på noen smeller i livet, blant annet en tvangsinnleggelse med en påfølgende bipolar diagnose. Og så er det noe med å finne et fotfeste når man først har kjørt i grøfta. Og du har vel opplevd mange som har kjørt i grøfta, Anne-Kristine? På mange, både fysisk og psykisk, kanskje?
Nå tenker du på ut fra den erfaringen jeg har.
Ja.
Ja, altså det som har vært veldig mye fokus, det er når det gjelder forskning og når det gjelder klinikk, det er alle de tingene som galt med folk. De har fått alt for stor vekt, og det det vi også veldig mye har forsket på. Vi har forsket på det som feil.
Ja.
Mens jeg av de som har forsket på hvordan man kan klare å overleve store påkjenninger. Det som viktig, det jo at veldig mange mennesker, hvis man tenker sånn, så det veldig mange mennesker som faller her i livet. Så spørsmålet, det store spørsmålet egentlig om man klarer å reise seg. Og det det mange mennesker som får til. Og så kommer, hvilke rammebetingelser har vi for å komme inn i prosesser som gode? Og hvordan kan vi overleve sånne påkjenninger som du beskrev,
ja,
at du har hatt selv?
Ikke
det
sant?
Det et spørsmål som interessant for forskere og spesialister, men det også veldig relevant for folk flest.
Det så veldig lett å henge seg opp i alt som feil. Alt som altså, hvis jeg bare skulle gått rundt og vært bipolar,
ja,
så jo jeg plutselig ikke menneske lenger.
Nei, altså du det jeg vil kalle for bikulturell.
Bikulturell,
sånn som veldig mange minoriteter De har en diagnose, eller de har en funksjonsnedsettelse, eller de innvandrere, eller de homofile.
Ja.
Men de samtidig helt vanlige mennesker. Så man kan være, jeg kaller det for å være bikulturell, og det gjelder for veldig mange minoriteter.
Ja, ikke sant. Ok, vi skal sannsynligvis komme litt grann tilbake til det etter hvert, men det har jo vært veldig mange store oppdagelser, kan vi si. Altså, man vet ganske mye mer om hjernen i dag enn man gjorde for 20 år siden. Torbjørn, kan du dra et kort resumé?
Ja, vi har jo særlig fokusert på det man kaller hjernens plastisitet, altså hjernens evne til forandring. Og tidligere trodde man jo at hjernen i voksen alder var satt, at i liten grad var potensial for endring. Men det man har blitt klar over i siste omlag 10-15 år er nok at endringsevnen eller plastisiteten større enn vi tidligere har trodd i voksen alder.
For jeg har vokst opp med den, ikke sant? Når du sånn 25 så hjernen ferdig. Da etter det så får du ikke gjort noe mer på en måte, men det stemmer jo ikke i det hele tatt.
Det stemmer ikke, og særlig fordi vi har fått nye, mer følsomme metoder, så har vi klart å detektere små endringer i hjernens struktur, for eksempel når vi lærer eller opplever nytt. Så dette har vist oss at evnen til å forandre oss, også hva gjelder hjernen i voksen alder, større enn vi tidligere trodde.
Det egentlig veldig godt nytt.
Det absolutt godt nytt, og det også veldig godt nytt at dette en plastisitet som vi kan påvirke.
Ja.
For eksempel det jo mange faktorer som vist å øke denne plastisiteten.
Som må vi komme med klare råd til lytterne.
For eksempel det jo veldig mange plastisitetsforskere som trener veldig mye.
Altså fysisk trening?
Fysisk trening, fordi fysisk trening trolig noe av det som stimulerer plastisiteten mest.
Ja, blodomløpet etter det som gjør, skjer da,
ikke sant? Det jo særlig forskning på gnagere. Og gnagere der
litt langt fra.
Litt langt fra, men der det jo særlig studier på mus som løper på løpehjul, små tredemøller, og det viser man veldig gunstig for plastisiteten.
Men det fordi man får mer blod til hjernen, liksom? Jeg bare prøver å se for meg hjernen, hva som skjer med den, fordi jeg trener styrketrening, liksom?
Ja, nettopp. Så det man tror skjer at den fysiske treningen gir frigjøring av en del gode stoffer i hjernen,
Ja.
Som man kaller vekstfaktorer.
Noen endorfiner og...
Ja, nervevekstfaktorer. Ja. Og at disse nervevekstfaktorene da gjør at hjernen blir mer plastisk eller formbar.
Ja. Og når den blir plastisk, hva er det som er bra med at du har en plastisk hjerne da?
Ja, da har du et potensial for endring.
Ja.
Og det er klart, en endring kan jo være positiv eller også negativ. Så man kan jo si at plastisitet er et nøytralt begrep som kan gi da endringer som kan være både gunstige og uheldige da for et individ. Å
ja, akkurat. Så for, akkurat. Det er egentlig, man har en mykhet da, kan man si, i hjernen, så man er mer mottagelig for ting.
Ja, man kan absolutt tenke seg at det er noen sykdommer hvor plastisiteten er for stor, og hvor da disse endringene har vært ugunstige for denne personen.
Ja, ja, nettopp. Ok. Men når man opplever et traume, og det kan jo være, altså et traume kan være veldig mye, det kan være en fysisk skade, man kan få en sykdom, man kan få stor sorg, man kan miste, ikke sant? Jobb, forhold, altså traumer unngår man nesten ikke.
Mm.
Hva er det som skjer med hjernen da?
Det er jo ulike typer traumer. Man kan jo tenke seg et hjerne, altså en hjerneskade vil også være et traume. Og det er den typen pasienter som Ann-Kristin særlig arbeider med. Og da er det klart, i rehabiliteringsfasen så er hjerneplastisiteten helt avgjørende for at man da gjenvinner funksjonen.
Mm.
Og da er det for eksempel veldig fokus på disse forbindelsene mellom nervecellene i hjernen, som man kaller synapser. I hjernen så har vi jo et sted mellom 80 og 90 milliarder nerveceller, og hver av disse nervecellene har et sted mellom 1000 og 50 000 forbindelser til andre nerveceller.
Oi, ja, nettopp.
Og alle disse forbindelsene, de har da trolig potensial for endring. Så hvis man da får en skade i hjernen, og man da trenes oppe i etterkant av skaden, så kan man nok da få andre hjerneområder til å ta over funksjonen til det skadde området. Og da er det nok disse forbindelsene som er særlig viktige.
Ja, dette minner meg på, jeg er i korsbåndet, og da gjelder det å trene opp muskulaturen rundt kneet for å si, kompensere.
Mm.
Ikke sant? Det er det du snakker om egentlig?
Det er det jeg snakker om. Så plastisiteten er da særlig viktig i gjenopptreningen da, etter en hjerneskade.
Ja, nettopp. Og bare tilbake, du snakket om hva man kan gjøre for å øke plastisiteten. Trening er en ting. Var det andre ting der? Er det andre ting? Lønner det seg å løse krysstord liksom?
Ja, ikke sant? Så man regner jo da med at det å oppleve nytt er veldig godt for hjernens plastisitet.
Ja.
Om man da går på kunstutstillinger, eller reiser til nye områder.
Møter nye folk.
At man møter nye folk.
Går nye veier.
Nye veier, absolutt. Det er nok faktorer som vil kunne øke plastisiteten.
Ikke sant. Og det gjelder om man er syk eller frisk, holdt jeg på å si. Alle har godt av det.
Absolutt.
Gå en andre veier til jobben.
Absolutt.
Ja.
Ja, og så er det jo sterke holdepunkter for at søvn er viktig for plastisitet.
Mm.
Så det kan vi jo kanskje komme tilbake til siden, men det er veldig sterke koblinger mellom da søvn og særlig da formbarheten til forbindelsene mellom nervecellene i hjernen.
Ja. Ok, Ann-Kristine.
Ja, altså jeg tenkte på, i forhold til det du sier om plastisitet, så er det riktig, og det er veldig, veldig stort forskningsmessig tema, og det er veldig mye på struktur- og organnivå. Ikke sant? Man kan finne små forskjeller, så spørs det hvilken betydning de har for funksjon. Vi har snakket om det tidligere, du og jeg. Det er veldig forskjell på det man finner på organnivå, på bilddiagnostikk, og det som er personens funksjon.
Mm.
For en hjerne er ikke en hjerne, den kommer an også på hvilken person som har den.
Ja, for hjernen er en harddisk egentlig.
Nettopp, og de er forskjellige. Så, og du kan si at plastisitet er et viktig element. Og jeg vil også si at det er blitt mer optimisme når det gjelder skader, at det tar lengre tid å få en god funksjon. Før trodde man at det var en limit på et år eller to, og så var det slutt.
Men da hadde man ikke noe mer håp, liksom.
Nei, men i dag ser man at det er utviklet seg over tid.
Ja.
Samtidig så må man ikke glemme at hvis man er på nevrokirurgen som du er nå, og ser de store skadene som der, så de så ekstremt alvorlige samtidig. Mm. Så du kan si, hvis man mister bevisstheten og kommer i en komatilstand som jeg har sett pasienter blir, så våkner de ofte ikke opp. Mm. Hvis det alvorlig nok. Mm. Og en svær hodeskade en svær hodeskade, og det fortsetter å være det. Så det, og et stort hjerneslag fortsetter å være det, selv om man trener med kryssord. Så du kan si at det viktig alt det du sier, og samtidig det rammer som vi mennesker, vi har enda ingen god måte å forandre på nerveceller som går tapt.
Nei.
Ut fra mine, vi
kan ikke injisere.
Du skal holde på nå med Parkinson-pasienter, og du prøver, gir dem sånne hjernestimulatorer og så forskjellige ting, men det MS og sånne ting veldig alvorlig uansett. Så det ene er alle de håpene som du formidler, som jeg synes vi skal fortsette å ha. Og vi som heldige og enda har sluppet unna de store påkjenningene, skal vi tenke på både kryssord og trening og ikke røyke og være sunne og tenke at vi er velsignet med en god helse som det et mål å bevare.
Mm.
Og så skal vi tenke på også på de som i situasjoner som veldig vanskelige,
mm.
der de må tilpasse seg og omstille seg
mm.
og få mange får en annen livssituasjon
ja.
Men de kan ha det bra likevel
nettopp.
De jeg håper du enig med meg det Torbjørn at det liksom flere aspekter og det utfordringen i dag å tenke innenfor resiliensforskning som jeg gjør
ja.
Det at man også kan at man også har egenskaper eller forutsetninger eller rammebetingelser som gjør at man kan klare påkjenninger godt.
Ja, fordi det vi egentlig snakker om her vel egentlig lykkebegrepet.
Før tenkte man at det var personlighetsfaktorer alene. Så det var hvordan du var som gjorde hvordan du fikk det.
Mm.
I dag tenker vi ikke det. Vi tenker at det tre faktorer som avgjør hvordan folk klarer å håndtere påkjenninger. Mm. Og det første personligheten. Det hjelper å være optimist.
Mm.
Det hjelper å kunne se fremover.
Mm.
Og så videre. Det hjelper å være litt robust. Det andre at det veldig avhengig av hvilket nettverk og sosial kontakt vi har med andre mennesker.
Ikke sant?
Det ingen art som så avhengig av, som så tilknyttet sin medlemmer av arten som vi
okay.
Så vi klarer oss veldig dårlig.
Du mener at flokken viktig,
veldig,
viktigst helt avgjørende. For også alle pattedyr?
Ja, mm. men især menneskearten.
Ja.
Og så det siste som avgjørende, det hvilke rammebetingelser vi lever under.
Mm.
Det nytter ikke å være lykkelig hvis man har så vanskelig boforhold.
Eller ha dårlig økonomi, eller nettopp, ikke sant? Mm.
Det kommer inn. Så det flere faktorer som i den artiklen jeg viste deg i sted, der ser du at det disse tingene i dag som etablert forskning sier de tingene som har betydning
ja.
For hvordan folk klarer seg.
Ja.
Og så kan vi ha nedturer og oppturer, og for i et langt liv så skjer det veldig mye.
Mm.
Og vi unngår ikke tap, vi unngår ikke store påkjenninger. Uansett om vi får skader eller ikke, så mister vi mennesker rundt oss.
Mm.
Og vi blir gamle,
mm.
og vi får sykdommer
mm.
Som vi ikke kan gjøre noe, som vi må leve med.
Ikke sant?
Ja.
Og så har vi da, det ene om man får en alvorlig sykdom, som du da snakket om, Torbjørn. Altså, hvis man får MS eller Parkinson, altså det blir, da livet et helt annet.
Det må ikke være det.
Nei, jo, men du må legge om livet. Litt. På en eller annen måte, så du nødt til det. Du ikke enig i det,
Torbjørn? Altså,
og så kan du si også at man har tenkt at nå, altså man ofte tenker man om sykdom at man snur hele livet på hodet.
Mm.
Det høres sånn ut når man treffer de på Sunnaas som virkelig har vært utsatt for de største ulykker som mennesker kan overleve.
Mm.
Da ser det ut som at livet har blitt snudd på hodet.
Mm.
Men over tid,
mm.
hvis du følger dem ikke bare inne på Sunnaas, men hvis du følger dem over 5, 10, 15, 20 år,
mm.
så ser du at veldig mye normaliserer seg.
Ja.
Kan jeg kommentere på det? Jeg har jo doktorgrad i polio. Og jeg har jo
doktorgrad i polio?
Om mennesker som hadde polio.
Aha.
Det var jo altså barn som vokste opp på 40- og 50-tallet, stort sett når de store polioepidemiene kom.
Ja.
Gjennomsnittsalderen var 4 og 6 år. Mm. Det var cirka 6 år. Dette var under krigen, de var deprivert i år og måneder, mm. alltid alene. Jeg er jo samme generasjon. Og de var
ja, de ble sendt på sykehus.
De var sendt i Sverige, de var sendt i Danmark, de var sendt som pakker på toget, for det var ikke helsehjelp under krigen i Norge, og disse har jeg hatt kontakt med siden 90-tallet. Og man skulle tenke seg at barn som hadde vært utsatt for sånne påkjenninger, når jeg studerte psykologi, så var det en kjent barnepsykiater som het Bowlby, eller psykolog, som sa den gangen at disse barna ville bli retarderte, og de ville ikke tåle en sånn påkjenning. Det har de altså gjort. Mm. Jeg har fulgt dem da siden 90-tallet og frem til i dag i store studier på over 1000 personer. Og fortsatt er denne gruppen en veldig resilient, som har karaktertrekk som veldig motstandsdyktige.
Mm.
Så de har, fra min studietid på 70-tallet, og så på en måte har de virkelig beat the odds og vist at man kan klare seg utrolig bra, selv med så dårlige forutsetninger.
Mm.
Men alle gjør ikke det. Så man må se dette i en kontekst, ikke sant? Man må se det i en kontekst. Dette var barn som var utsatt for en stor folkesykdom, og ble ivaretatt av helsevesenet, selv om de ble veldig dårlig ivaretatt psykologisk. Mens kanskje barn som kommer fra andre forhold, de vil tåle det dårligere.
Mm.
Mens vi er jo så gamle, du og jeg, at vi husker jo de barna på barnehjem i Romania på 90-tallet.
Mm.
Husker du det?
Ja, det husker jeg.
Ja, ikke sant? Det var helt ekstremt. De sto i sånne sprinkelsenker og så nesten ikke ut som mennesker engang. De barna forsket man på etterpå. Hva skjedde med de barna, som noen av dem var altså helt ødelagt? Så viste det seg, det var Michael Rutter, en av de mest kjente barnepsykiaterne i verden, som var med i den studien, og sier at de fleste av disse barna, de innhentet utviklingen over tid.
Ja.
Det er veldig interessant, og det er liksom lignende på disse poliobarna, som jeg har kjent og fulgt.
Så da er vi egentlig tilbake til det du sa i sted, om at det viktigste er egentlig flokken. Altså at man har mennesker rundt seg.
Ja, du kan si, men så er det egenskapene også, at noen mennesker er mer motstandsdyktige enn andre, tåler påkjenninger bedre. Og det store spørsmålet er selvfølgelig, hvordan kan man arbeide mer med å få folk til å bli mer resiliente og motstandsdyktige, når du snakker om, og da er vi over liksom på det du sier om plastisitet. For det er jo en form for plastisitet. Resilience er jo preget av evne til tilpassning.
Mm.
Det er på en måte definisjonen.
Men er vi født med den resilienten?
Det tror jeg at menneskearten har en overlevelsesevne som veldig stor.
Men det likevel skjevt fordelt?
Det kan det være. Men hvis du ser på de lidelser som folk utsatt for og klarer å overleve i verden, så ville ikke arten overlevd hvis man ikke hadde en motstandskraft.
Nei.
Det har vi. Men vi sørger jo mye, så folk jo ulykkelige. Men de klarer likevel å stå i ting som så vonde på en eller annen måte.
Mhm.
Og det får man veldig respekt av. Man blir veldig imponert over mennesket. Folk har sagt til meg at er det ikke veldig trist å være på Sunnaas, men du blir veldig imponert.
Det egentlig helt motsatt. Du blir ikke veldig trist, du skjønner hvor arten, utrolig mye, hvor fantastiske vi mennesker er.
Ja, jeg må si det, at jeg blir veldig imponert, får stor respekt for medmennesker av å være der.
Ja, men, og du blir vel også ditt felt, Torbjørn, det er jo, ikke sant, du går jo inn i et mysterium. Du må jo være full av, jeg har lyst til å bruke det engelske ordet, over det instrumentet hjernen er. Jo mer du forsker, er det ikke sånn at jo mer du lærer, jo større skjønner du det er, liksom?
Det er klart, vi som forsker på hjernen synes jo hjernen er det mer spennende organet, og det er...
Men de fleste er vel enige kanskje i det?
Ja, og det er jo fremdeles slik at vi... overraskes av nye oppdagelser, og det er fremdeles veldig mye man ikke forstår om hjernens grunnleggende fungering.
Mm.
Og da er det jo ikke rart at vi ikke forstår sykdommer fullt ut heller, når vi ikke forstår da hvordan det skal fungere under normale forhold.
Du kan bare spørre deg, hva burde vi lære visst for å forstå sykdommer, som du sa vi ikke forstod det grunnleggende?
Nei, jeg tror jo at det kreves jo helt klart mer basalforskning. Vi må forstå mekanismer enda bedre på et helt grunnleggende nivå. Utfordringen med hjernen er jo at den ligger inne i et kranium, som gjør at vi som regel ikke har tilgang på affisert vev ved mange sykdommer, for eksempel bipolar lidelse. Altså har man føflekkreft, så tar man prøve av føflekkreften og studerer den i mikroskopet. Men vi kan ikke ta en biopsi, eller vi kan ikke ta en bit,
ta ut en liten bit av hjernen min,
en bit av din hjerne og studere den i mikroskopet. Så det gjør det ekstra utfordrende å forske på på psykiatriske og neurologiske sykdommer.
Ikke sant? Og det gjelder vel også Parkinson og MS? Og
det gjelder jo de fleste neurologiske og psykiatriske sykdommer.
Ja, jeg leste en gang for, jeg husker ikke, men at foreløpig så har vi liksom kartlagt, hva var det, en liten prosentandel av hjernen, altså hvis man sammenligner hjernen med universet, altså det er veldig, veldig mye man ikke vet.
Det er fremdeles veldig mye man ikke vet.
Hvor mye vet man? Hvor mange prosentandel, cirka? Hvor mye har vi oversikt over? Hvor mye gjenstår?
Ja, det, jeg tror uansett hva jeg svarer her, så vil det være feil om 100 år.
Ja.
Så, men det er helt klart veldig mye vi enda ikke forstår.
Ja.
Og det illustreres jo av for eksempel behandling, siden av bipolar lidelse.
Mm.
Vi kjenner jo ikke eksakt mekanismene bak bipolar lidelse, og da er det klart veldig vanskelig, eller krevende å behandle det. Mm. De behandlingsformene man har for bipolar lidelse er jo til stor del litt tilfeldige oppdagelser, hvor man har gitt en medisin som egentlig skulle ha en annen effekt, og så man at den også hadde en effekt på bipolar lidelse.
Ja, ikke sant.
Sånn er det for egentlig alle psykiatriske sykdommer. Man har ikke laget en medisin basert på kunnskap om hva som er i ubalanse, fordi den kunnskapen har man ikke.
Nei. Hvor mye tenker dere er av menneske utgjør hjernen? Altså, hvis vi tenker hjerne, hjerte, kropp, mener du at hjernen liksom er menneske, Torbjørn?
Ja, jeg vil si det, og hjernen styrer jo de fleste andre organer i kroppen.
Mm. Jeg er helt enig med deg. Det er klart at det er i høysete i det å være menneske, og det å være menneske handler om at vi har bevissthet, og det er knyttet til hjernen. Mm. Det kommer man jo aldri fra.
Mm.
Så det er jeg helt enig.
Ja.
Og det er klart at noen ganger hvis man får skader, men også hvis man blir eldre, så er koblingene litt dårligere. Du må starte denne harddisken litt flere ganger enn du måtte når du er helt på topp.
Det er derfor man trenger ettermiddagslur når man er eldre, kanskje?
Ja, det kan du si.
Restart? Er ikke det en slags restart av datamaskinen?
Og så er jo spørsmålet, når vi snakker om medisiner, at det er klart at det er en viktig ting. Men det er også en viktig ting og med sykdom. Nå er det jo kommet recovery-bevegelse i psykiatrien. Mange vil jo ikke ha medisiner. De vil stabilisere seg på andre måter, og det er jo også noe man må ha respekt for. Så det kommer mye an på også hvordan man klarer å stabilisere seg, ikke sant? Hvis man har store utfordringer, hva man kan gjøre for å stabilisere seg selv, for å prøve å unngå at det blir for store svingninger. Det gjelder også funksjonshemmede. Mange må lære å prøve å stabilisere seg.
Mm.
Fordi at de har et annet utgangspunkt enn de hadde før.
Mm.
Hvile mer, ta mer hensyn, ikke planlegge mer enn de kan få til, altså, og så videre. Også disse levereglene som vi allerede har nevnt.
Mm.
Så det er også viktige rammebetingelser som gjør at vi klarer å fungere. Også under påkjenninger.
Mm.
Ikke minst er de viktige når vi er under stort press.
Mm. Hva ønsker dere, altså hva er det neste store gjennombruddet dere skulle ønske kom på hjerneforskning, nevrologi?
Nei, jeg håper jo at vi en dag vil kunne få behandlinger som øker hjernens plastisitet. At vi for eksempel etter en alvorlig hjerneskade kan gi en medisin eller stimulere hjernen på en annen måte, og åpne opp plastisiteten slik at man kan få enda bedre funksjon etter en skade.
Mm.
Så at endringsevnen da i en periode kan økes slik at man gjenvinner funksjonen.
Mm.
Og jeg tror man vil komme dit ettersom man nå etter hvert forstår mer om mekanismer bak plastisitet, at man kanskje da om noen år vil kunne få behandling som øker plastisiteten.
Mm.
Så det håper jeg.
Og så er det litt høna og egget, ikke sant? Fordi at jeg er jo forsker og har vært inne i mange behandlingsprogram for rehabilitering, som er evidensbasert i større og større grad, ikke sant? De baserer seg på forskning. Så du kan si at jo mer vi klarer å bruke evidensbaserte behandlingsprogrammer for pasientene våre, jo større grad vil det også kunne påvirke plastisiteten.
Mm.
Så vi kan ikke bare vente på at det skjer. Vi må utfordre oss til å finne gode kliniske behandlingsprogrammer i hverdagen. Og det er noe av det jeg har forsket mest på. Det er kliniske pasientgrupper. Hvordan kan vi bidra til å skape en bedre behandling og en bedre forståelse.
Mm.
Det skjer veldig mye på MR-siden, og på gjør det ikke det?
Altså fotograferings...
Men hvor mye som det faktisk påvirker enkeltmennesker, det ikke så godt å...
Nei, det jo et interessant spørsmål.
Hva ser du for deg at det kan påvirke? På hvilken måte ser du for deg at det kan påvirke oss?
Fotograferingen
av hjernen.
Av
den nye hjernen, hjerneforskningen?
Mm.
Ja, nei, et annet eksempel er jo...
For det å trene, unnskyld, det er jo del av det sunnhetsregimet som de fleste er klar over. Er det ikke det?
Jo, nei, vi var jo litt inne på det i sted, at vi ikke kjenner mekanismene bak, for eksempel da, psykiatriske sykdommer.
Mm.
Så nå er det jo veldig fokus på å identifisere for eksempel gener som har betydning for si bipolar lidelse eller schizofreni.
Mm.
Og mange håper jo at kunnskapen da om hvilke gener som gir økt risiko for disse tilstandene vil kunne hjelpe oss til å forstå mekanismene bedre. Og når vi da forstår mekanismene bedre, så vil vi neste gang kunne utvikle en ny og mer effektiv behandling.
Mm.
Så det er noe veldig mange av oss håper på, at vi vil forstå hva er det som egentlig går galt når man da har en bipolar lidelse som hvor humøret svinger.
Mm.
Og når vi det, ja, endelig kan forstå de presise mekanismene, ja, da tror jeg vi vil kunne behandle det langt mer effektivt enn hva vi kan per i dag. Da.
Ja. Det er mye forskning som skjer på psykedelika om dagen.
Mm.
Som har vist, så vidt jeg har sett, ganske oppsiktsvekkende resultater. Har dere, vet dere noe om, kan dere, har dere liksom gått inn i det? Både på PTSD, på depresjon, på avhengighet, på...
Det er ikke noe vi har forsket på, men jeg har lest en del av forskningsresultatene, og det er klart det er veldig interessant forskning.
Mm.
Og igjen, utgangspunktet er at man trenger mer effektiv behandling.
Mm.
Og hvis dette da kan være effektivt for noen pasientgrupper, ja, da vil alle leger og psykologer være veldig interessert i å ta det i bruk.
Mm.
Jeg tenker vel så langt at psykedelika bør gis i en veldig kontrollert setting, hvor det er i et forskningsprosjekt, hvor kanskje det mest interessante er å studere underliggende mekanismer. For eksempel har vi jo snakket om plastisiteten til forbindelse mellom nerveceller.
Mm.
Det er holdepunkter nå for at psykedelika kan virke gjennom å øke antall forbindelse mellom nerveceller.
Ikke sant?
Så jeg tenker jo at kanskje det særlig spennende med psykedelika er å få mer kunnskap om mekanismene, slik at vi i neste omgang kan lage mer effektive behandlinger, som kanskje da ikke har en del av de potensielle bivirkningene ved psykedelika.
Mm, ikke sant?
Det er klart man kan også tenke seg at man kan, la oss si, hvis det faktisk er sånn at psykedelika virker blant annet gjennom å øke antall forbindelser mellom nerveceller, at man kan da stimulere til nydannelse av forbindelse mellom nerveceller på annen måte enn medisiner, absolutt.
Mm, ikke sant? Det er det jeg har lest.
Er det det du tenker på?
Jeg tenker på fysisk aktivitet, men, men det er klart, det er jo ikke, det er ikke sånn at man kan trene seg frisk hvis man har en bipolar lidelse, men det fokuseres jo selvfølgelig også veldig mye på hvordan man kan ikke-invasiv stimulere hjernen elektrisk. Kanskje er det en måte å...
Elektrosjokk.
Ja, eller andre former for elektrisk stimulering.
Ja.
Så i alle fall vi synes jo denne psykedelika-forskningen er veldig interessant, kanskje særlig fordi den kan gi oss innsikt i underliggende mekanismer.
Mm. Ikke sant. Ja. Veldig bra. Er det noe dere har lyst til å føye til på slutten?
Jeg har bare lyst til å si at jeg synes at det har vært en spennende samtale. Mm. Jeg sitter og tenker på det du sa om mekanismer. Den, en av de sykdommene vi vet mest om, det er når det gjelder gener, det er Huntington. Ikke sant? Der vet vi antagelig ganske mye om mekanismer. Men dessverre er det jo slik at får man Huntington, og det får man jo hvis man har genet, så er det lang vei igjen til god behandling. Men vi kan håpe sånn som deg, og du er så ung, altså du får anledning til å fortsette det arbeidet på vegne av de som virkelig trenger det.
Veldig bra. Tusen takk for at dere kom i studio, Anne-Kristine Skanke og Torbjørn Elvsås Hagen.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.